Domine, probasti me et coniovisti me. Sessione mea et resurrectionem mea.